tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë ndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këti edicioni veçojmë. Uniteti bashkësisë ndërkombëtare dhe jo bisedimet me Beogradin janë imperativ për jetësimin e strategjisë për veri, unë pohojnë analistët në Prishtinë. Zyrtar dhe ekspert në Serbi thonë se plani për shtrijen e pushtetit në Serbi në pjesën verjore nuk mund të ketë sukses pa pëlqimin e serbëve dhe të Beogradit. Tensione në Maqedoni për shkak të vendimit të qeverisë që nxënë se shqiptarët të mësojnë maqedonishtën nga klasa e parë. Britania e Madhe doli nga recesioni më i rëndë nga lufta e dytë botërore. Amnesty International akuzon Rumaninë për shprëngulje të familjeve rome. Për këto dhe zhvillime tjera më ollësish në vazhdim, fillimisht te buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd, kryeministri Mali të zi Milo Djukanovic tha se në vendimet për Kosovën bizotruan vërsimet se ky është respektimi realitetit politik dhe i pamundur të ndryshohet. Ai tha gazetës Dana se Podgorica pat planifikuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën edhe më herët, por nuk e bëri këtë shkaku i respektimit të informacioneve nga Beogradi. Ndërkaq për marrëdhëniet me Serbinë, Djukanovic tha se një pjesë e opinionit atje nuk është i gatshëm të pranojë se Mali i zi është i pavarur dhe zhvillon politikën në pajtim me interesat kombëtare. Berlin, Gjermania planifikon të dërgojë edhe 500 ushtar shtesë në Afganistan, tha kancelarja Angela Merkel. Gjermania tashmë atje ka 4300 ushtar, kontingentin e tretë për nga madhësia. Ndërkohë presidenti Nicolas Sarkozy tha se Franca nuk do dërgojë më trupa luftarake në këtë vend. Bagdad, të paktën 17 vete humbën jetën dhe 10 u plagosën nga shpërthimi një bombe në Bagdad e cila kishte cak ndërtesën e Ministrisë së Brendshme. Zyrtarët thanë se shumica e viktimave ishin policë. Sulmi ndodhi një ditë pas 3 shpërthimeve në Bagdad që lanë 36 të vdekur dhe 70 të plagosur. Jerusalem, Izraeli nuk do të formojë panelin e pavarur për të hetuar luftën në Gaza, tha ministri Yuli Edelstein. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara u kërkoi Izraelit dhe palestinezëve të zbatojnë hetim të pavarur për ofenzivën trijavshme në Gaza në janar të 2009-s. Edelstein tha se Izraeli në vend të kësaj do t'i dërgojë Kombeve të Bashkuara dokumentin ku do të jetë vetëm hetimi i ushtrisë izraelite. Washington, burimet e afërta me Kongresin thanë se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të shesin armë Tajvanit. Shitja mund t'i përkesojë marrëdhëniet e Washingtonit me Pekinin, i cili e konsideron Tajvanin provincë të vetë. Shitja përfshin helikopter luftarak, raketa mbrojtëse dhe pajisje për rrjetin telekomunikues. Aeroplanat luftarak nuk pritet të jenë pjesë transakcionit. Bukuresht, Amnesty International i akuzoi autoritetet rumune për shpërnguljen e familjeve rome nga shtëpitë e tyre dhe vendosjen e detyruar në kabina afër hedhurinave. Raporti thotë se kjo ka nxitur segregacion racor. Organizata thotë se në Rumani ka rreth 2.2 milion rom, 75% nga të cilët jetojnë në varfëri si rezultati diskriminimit të gjithanshëm. Londër, Britania doli nga recesioni më i rënd nga lufta e dytë botërore, por zyra e statistikave kombëtare tha se ekonomia u rrit me më pak se çpritej, vetëm 0.1% në tremujorin e fundit të 2009-s. Britania është vendi fundit nga grupi G7 që del nga recesioni. Caracas, policia e Venezuelës përdori gaz lotësjellës dhe plumba kauçuku për të shpërndar mira studentët protestues, pasi qeveria e presidentit Hugo Chavez ndërpreu një televizion kablovik opozitar. Kanali pat sfiduar rregullat e reja që u kërkojnë kanaleve kablovike të transmetojnë program të detyruar, përfshirë disa fjalime të Hugo Chavezit. Qyteti Meksikës, një nga futbollistët më të mirë të Amerikës Latine, është në gjendje kritike por stabile pasi u qellua në një bar në qytetin e Meksikës. Salvador Cabanas pritej të udhëheqë Paraguay në botrorin 2010. Sulmuese 29-vjeçari u operua, por mjekët nuk ja hoqën plumbin nga kafka nga frika mos i shkaktohen dëmtime më të mëdha. Motivi për sulmin nuk dihet. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Analistët kosovarë thonë se Serbia nuk do të lejojë zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut. Zyra civile ndërkëmtare që është bashkartuese e strategjisë ka sinjalizuar se për zbatimin e saj duan konsultime edhe me Beogradin. Por, analistët kosovarë thonë se në vend të bisedimeve me Serbin, komunitetin ndërkëmtar duhet të jetë unik dhe të parashoh mekanizmat për zbatimin e strategjisë. Kronike korespondente son Prishtin Albana Isufi.
Ende pa u publikuar versioni final, hije dyshimi ka nisur të bien mbi strategjin për integrimin e veriut, pjesë kjo që vazhdon të jetë jashtë kontrollit të institucioneve të Kosovës. Zyra civile ndërkombëtare, e cila është bashkëhartuese e strategjisë me qeverinë, ka thënë se për zbatimin e saj duhet konsultimi me Beogradin. Por analistët kosovarë janë skeptik se Serbia mund të lejojë një gjë të tillë, siç është integrimi i veriut. Analisti Ilir Deda, një herë është drejtori i Institutit Kiprat, thotë se Serbia nuk është palë që e ndihmon këtë proces.
Serbia nuk ka interes që të shoh integrimin e veriut në sistemin juridik kushtetues të Kosovës. Kështu që Serbia nuk është aktor i cili do ta ndihmoj këtë proces, ndërsa e meta e kësaj strategjie, edhe kjo është më herët, është se nuk janë të parapara mekanizmat për zbatimin e saj, e në rast par nuk janë të parapara mekanizmat për largimin e aparatit shtetëror sërb në fushën e sigurisë, apo si themi ne, strukturave paralele të sigurisë, cilat veprojnë në veri të Kosovës.
Në anën tjetër, analisti politik Ramush Tahiri lidhur me këtë problem thotë:
bashkëpunimi do të ishte jo në ndërtimin e strategjisë që është ndërtuar, por në implementimin e kësaj strategjie, sepse për komunitetin sërb kem nevojë bashkëpunimin me institucionet e Serbisë, sepse komuniteti sërb është në numëri të i vogël dhe nuk mund t'i plotëson interesave të kombëtare, kulturore.
Ilir Deda ndërkaq shprehet se nëse këtë vit nuk arrihet që të integrohet pjesa veriore e Kosovës, atëherë rriten ngjasat për bisedime për veriun, bisedime këto të kërkuara nga Beogradi zyrtar.
Frika më e madhe është se nëse kjo strategji dështon dhe nëse nuk ka lëvizje drejt reintegrimit veriut, atëherë veriu do të jetë temë e bisedave Beograd-Prishtinë, cilat do të fillojnë në vitin 2011.
Beogradi, si dhe serbët e pjesës veriore, kanë kundërshtuar strategjinë për veriun, e cila parashet vendosjen e ligjshmërisë në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Zyrtarët dhe analistët në Serbi thonë se plani për shtrirjen e pushtetit të Prishtinës në pjesën veriore nuk do të mund të ketë sukses pa pëlqimin e serbëve dhe të Beogradit. Oliver Ivanović thonë se situata mund të tejkalohet me largimin e Peter Fejtit dhe ndryshimin e mandatit të misionit, ndërsa analisti Dušan Janjić thonë se çësia është burokratike dhe nuk ndihmon zgjidhjen e problemit. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Beograd, Nebojša Grabež.
Plani për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, të cilin përpiqen ta zbatojnë autoritetet shqiptare në Prishtinë në bashkëpunim me Peter Fejthin, nuk ka gjasa për sukses sepse nuk e ka pëlqimin e serbëve dhe qeverisë së Serbisë, konsideron sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Çfarë do strategjie dhe iniciative nuk mund të zbatohet dhe nuk mund të pranohet nëse në të nuk është përfshirë bashkësia serbe, respektivisht para së gjithash qeveria e Serbisë. Nëse Peter Fejth nuk e ka ditur këtë, atëherë tash i është bërë qartë, thot Ivanović. Mendimin e tillë ndan edhe ministri i mbrojtjes Dragan Šutanovac, i cili thotë se plani i paralajmëruar për integrimin e pjesës veriore të Kosovës e ka shqetësuar popullatën lokale. Situata është mjaft e tensionuar dhe presë që të gjithë faktorët relevantë vendosin të mosu kontribuojnë tensioneve, por të përpiqen të stabilizojnë raportet. Nuk do të doja të ndodhë në një situatë dhune dhe presë që të gjithë ata që janë të ngarkuar për ruajtjen e paqes në Kosovë të bëjnë çmos që kjo të mos ndodhë, thot Šutanovac. Ai thekson se çdo zgjidhje që nuk do të përfshinte popullsinë jo shqiptare në sistemin e vendimarrjes nuk është e mirëseardhur. Kjo nuk është zgjidhje që mund të sjellë stabilizimin përfundimtar të marrëdhënieve. Mendoj se ata që vendosin duhet të kenë parasysh se nëse popullsia serbe nuk dëshiron të imponohet një zgjidhje e tillë, atëherë ajo nuk do të mund të zbatohet në jetën e përditshme, pohon Šutanovac. Oliver Ivanović thekson se të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për nevojën e bashkëpunimit rajonal, por formati i tij duhet të jetë politikisht neutral sa i përket statusit, siç është paraparë në planin 6 pikësh me UNMIK-un, me pëlqim të EULEX-it dhe Këshillit të Sigurimit. Zgjerimi i territorit në të cilin veprojnë institucionet e Kosovës përmes zgjedhjeve dhe kuvendeve komunale që do të ishin në kuadër të sistemit të pushtetit të Prishtinës, nuk është model i mirë dhe efikas, konsideron analisti Dušan Janjić. Kjo nuk është e mjaftueshme për integrimin e serbëve në shoqërinë kosovare dhe as për zgjidhjen e problemit të enklavave. Kjo nuk e zgjidh problemin e Kosovës qendrore. Qasja e bashkësisë ndërkombëtare ndaj problemit të shoqërisë së ndarë, siç është ajo e Kosovës, është absolutisht burokratike, është e pashembull ndaj situatës dhe nuk ndihmon në zgjidhjen e problemit, sqaron Janjić. Oliver Ivanović thotë se për të tejkaluar situatën duhet të largohet Peter Fejth dhe të ndryshohet mandati misionit.
konceptirat tako da ona bude.
Misioni duhet të konceptohet ashtu që të përbëhet nga dy pjesë dhe të drejtohet nga dy qendra, Brukseli, selia e Bashkimit Evropian dhe New Yorku, selia e Kombeve të Bashkuara. Vetëm atëherë ai do të kishte kapacitet të plot politik për të zgjidhur këtë çështje shumë të ndjeshme, thot Ivanovic. Sipas Dušan Janić, këtë rol do të duhet ta marrë Bashkimi Evropian, sepse siç thot ai, Peter Faithin dhe zyrën e tij e kanë bërë shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Mendoj se jo Peter Faith, por dikush që do të ishte përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, do të mund të ishte ndërmjetësues dhe të punonte në dy drejtime. Njëri do të ishte ai aktual me institucionet ekzistuese shtetërore, kurse tjetri paralel ku do të përgatiteshin zgjidhjet. Nëse nuk e din si të punojnë, atëherë le të shkojnë në Izrael që të shohin se si u përgatit heqja e mureve 3 vjet më parë, thot Janić.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason edhe një kronikë nga Shkupi. Vendimi i qeverisë që nxënësit shqiptar të mësojnë maqedonishtin nga klasa e parë, si dhe letra deputetit dhe kryetarit të shoqatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, dërguar kryeministrit Gurevski, të cilin e akuzon për politikë antishqiptare, ka tensionuar dukshëm raportet mes partnerëve qeveritarë në Maqedoni. Kështu vlerësojnë analistët politikë, për cilët kjo situatë është pasojë politikës së Gruevskit dhe pozitës inferiore të BDI-s në qeveri. Kronike Isuf Kadriut.
Janë përkeqësuar në shkallën më të lartë të mundshme raportet e mes partnereve të koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE BDI. Vlerësojnë analistët politik duke fajsuar për këtë kryesisht të politikën destruktive si që thonë të kryeministrit Nikola Gruevski, i cili për interesa partijake po tensionën edhe raportën drejtnike në vend. Qeverit janë për të zgjidhur probleme dhe jo për të krijuar ato. Për fat të keq që kryeministri hyn për interesa jashtë moralit po krijon probleme, shprehet analisti Mersel Bilalli. Vendimi i fundit për nxënësit shqiptar që të mësojnë maqedonishtin nga klasa e parë, pastaj polemikat rreth zgjidhjes ose jo të statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, ndjekja dhe arrestimet e ish luftëtarëve shqiptar nga viti 2001, si dhe debatet rreth ndërtimit të objekteve fetare në sheshin e Shkupit, janë vetëm disa nga mosmarrveshjet të shumta që ekzistojnë mes BDI së Ali Ahmetit dhe VMRO-DPMNE së Nikola Gruevskit.
Për fat keq ne ndeshemi me një politikë e cila permanent prodhon për interesa konjunkturale dhe politikës ditore urrejtje, kontradikta, mosmarrveshje fetare etnike kështu me radhë. Gjithsesi jam për atë që definitivisht premieri të kundërshtohet në politikën e tij destruktive, marrëdhënie etnike ndërfetare kështu me radhë.
Deklaroi analisti Mersel Bilalli. Ndërkohë profesori universitar jeton Shësivari thotë se një situatë e tillë pritej për shkak të politikës populiste që udhëhiqet nga kryeministri Gruevski, por edhe zbehjes së politikës së BDI-së në qeveri.
Mendoj që hapësira e veprimit BDI-s në këtë qeveri ditës po ngushtohet si pasojë disa vendimeve të njëpasnjëshme që në thelb janë vendime diskriminuese për shqiptarët. Dhe mendoj se kjo parti do duhet që sa më shpejt ta rishikoj pozicionin e saj në këtë qeveri në periudën që vjen.
Deklaroi Shafsevari, por nga ana tjetër Maria Ristevska nga Instituti për Hulumtimin dhe Krijimin e Politikave, tot se mos pajtimet brenda koalicionit qeveritar janë si rezultati mos ekzistimit të koalicioneve parazgjedhore.
Za zhal, një si ushtë të njëma me pridisburni koalici, samit e politiçki parti në stëpuvat.
Për fat të keqë, ne ende nuk kemi koalicione parazgjedhore. Vetë partit politike marrin pjesë në zgjedhje me programet të tyre partijake dhe pasi të fitojnë mbështetjen e elektoratit, tentojnë të gjenë pika apo qëndrime të përbashkëta. Për fat të keq, kjo nuk ndihmon në arritjen e konsenzusit për të gjitha çështjet për të cilat ata kanë dallime mes tyre, deklaroi Ristovska. Përkundër vlerësimeve të analistëve, dy partit politike në qeveri kanë mohuar të kenë përçarje brenda koalicionit, por veprimet e fundit të tyre, letra e deputetit Fazdeveliu dërguar kryeministrit Nikola Gruevski, si dhe mosvotimi i ligjeve dhe i projekteve tjera që propozon njëra apo partia tjetër, flasin krejt të kundërtën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru të gjofshim.